Kush nga shqiptarët nuk e kujton parullën e famshme të komunizmit do të ham bar, por armikut nuk i dorëzohemi. E populli hëngri vërtet bar, derisa i erdhi shpirti në majtë hundës e mbushi sheshet me parullat të tjera as pak të pëlqyshme për regjimin si liri demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. E njëta gjendje përjetohet në Kubën e Raul Castros, të vëllait të liderit Maximus Fidel. Me një ndryshim, në Kubë është veçanërisht aktiv karitasi lokal i lejuar të veprojë në bashkëpunim me 11 rrethe kishtare të ishullit.
Në vijën e parë të frontit për të ndihmuar të varfrit më nevojtarët, sidomos të moshuarit e fëmijët dhe ata që kanë vështirësi në shkollë. Karitasi kuban ka hapur mensa, ka projekte edukimi e formimi, programe shëndetësore, seminare për të ndërgjegjësuar banorët e ishullit dhe vepron në çdo fushë të ndihmës humanitare. Po pyesim, a e pranon Kuba se është vërtet vend i varfër? Pyetëm drejtoreshin e zyres kombëtare të Caritasit, Maritza Sanchez Abilud.
Por supuesto, somos un país pobre.
Natyrisht, jemi vend i varfër e shumë familje jetojnë në varfëri, sidomos për shkak të burimeve të pakta ekonomike.
A i ndihmon shteti familjet?
El estado ayuda, pero el estado.
Shteti i ndihmon, por nuk ka të ardhura. I jep falas shërbimin shëndetësor, arsimi është i detyrueshëm deri në klasën e 9, por nuk ka të ardhurat të mjaftueshme, e pagat janë shumë të ulta. Kosti e jetesës dhe fuqia blerëse nuk përkojnë as pak, edhe kur njerëzit punojnë, shpërblimi është shumë i ulët.
E cila mund të nësi rëgjendja të moshuarve të aktualisht në Kubë.
Kuba është segundo país.
Kuba është vendi i dytë më i plakur i të gjithë Amerikës Latine. Aktualisht njerëzit që i kanë kaluar të 60-tat përbëjnë gati 18% të popullsisë. Kjo varet nga fakti se jetojnë më gjatë, por edhe nga numri i ulët i lindjeve. Pra është një vend i varfër me një numër kaq të madh të moshuarish, sa do të ketë probleme serioze më vonë. Është një çështje që na shqetëson shumë, për të cilën duhet të punojmë të përgatitemi. Prandaj, një nga fushat e veprimtarisë son në kuadrin e programit për të moshuarit është shëndeti i tyre, në mënyrë që të qëndrojnë brenda ambientit familjar sa më shumë të jetë e mundur, pa shkuar në ndonjë institut as shtëpi pleqsh, të cilat nuk janë të mjaftueshme. Pra, puna jon ka të bëjë edhe me bashkëpunimin me vetë të moshuarit, duke u shpjeguar atyre të drejtat, duke i nxitur të marrin pjesë në jetën e vendit personalisht apo në grupe, e duke krijuar me ta rrjete ndihme.
Po të rinjtë preferojnë të qëndrojnë në Kubë apo duan të largohen nga vendi?
Nosotros encontramos que una
vërejm se një numër i madh i të rinjve i ka sytë të kthyera nga vendet e tjera. E dëshiron të realizoj planet e veta jashtë shtetit. Kjo sepse këtu nga njëherë nuk gjejnë mundësi për punë në fushën përkatëse të specializimit, prandaj nuk e shohin në Kubë të ardhmen. Pra njëra nga përparësit duhet jetë plotësimi i nevojave të rinjve që të qëndrojnë në vend e të bëjnë diçka për të ardhmen e atdheut të tyre, sepse ajo varet pikërisht prej rinisë.
E turizmi seksual është akoma një fenomen shqetësues?
Desgraciadamente sí.
Për fat të keq po. Megjithse prostitucioni në Kubë është i ndaluar. Kjo është një nga të këqijat që erdhi së bashku me krizën ekonomike, me turizmin e që akoma përbën problem. Ndjej dhimbje të jashtëzakonshme kur shoh dje me vajza që e shesin trupin e tyre. Është një nga problemet shoqërore më të mprehta.
A bashkëpunon Caritasi me shtetin për sa u përket veprimtarive shoqërore?
Bueno, sí.
Po, fatmirësisht, gjatë viteve të fundit, ekzistojnë marrëdhënie më të mira ndërmjet kishës e shtetit, nga të cilat përfiton edhe Caritasi. Mendoj se edhe puna jon ka ndihmuar në njohje në krijimin e besimit më të madh. Nuk duam t'i zëm vendin shtetit për kundrasi. Doktrina shoqërore e kishës na thot se puna jon duhet të zhvillohet mbi bazën e ndërhyrjes aty ku ka nevojë. E më duket se kjo punë po jep frytet e saj. Duhet të bashkëpunojmë të gjithë, shteti, kisha katolike, kishat e tjera, njerëzit vullnet mirë, kubanët brenda e jashtë atdheut.